Zunipe WhatsApp fix kuzela la si.
Zatoye bakeza li ya ngo toke na ke pa doktor.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zogi mibongo wa zoni bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo landela malamu te lokola kolia mingi pe komela mai mingi tolanda
mtumusisu wako ya pepo na azana pota na likolo pota wana inumeli iza kusila te etebendi ulcer azana ulcer mais souvent izana nivou a likolo kamu ndebo gotala be examen ndebo yoko dekouvou apre le sucre na ye eza ya komata alors waneza parmi basinye mingi omu takoya na mbo alors basinye mtumusisu o tokoya komona apre eza pepepe parmi ba komplikasyon Mais ça va mutu aya. Donc mutu musulo bokomo na en hôpital aye. En fait, avant en coma, à perdre conscience. Tant on est beaucoup plus que luka boyeba. Pourquoi perdre conscience? Mutalina, tension, mutali, sucre. Mais beaucoup découvrir que sucre na aye, ça. L'économie. Tant vous êtes à la masuba, mais beaucoup moins en casana. Acidité. Ma corps c'est tonique et zali. Je dis on est pas une complication, mais par moment, il y a un monde à la reloco la bilimbouyalibosso. Au malade, il y a un hôpital, mais quand vous faites l'examen, vous découvrez qu'en fait, il y a des diabètes, mais il y a des côtés de zali. Voilà comment tu as eu la signalibosso. Comme moto, n'attaque pas l'hôpital. Les autres signes, il y a plus par rapport à ma complication de mes années.
Yes, matondo mingi docteur po to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zali komata vision komona na ye lobeli yango pe msusu moto azokobela diabète yo eza kolandela malamu te auzala komona msusu flu komona malamu te mais ulobeli pe lisusu likambo ya kosubaka subaka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoka posa mayi mingi docteur lobeli yango te ko posa mayi mingi
Na lobeli yango te parce que mikoyaka mingi na hôpital pe tozo kapasa osa mayi mingi. Yango na tiango nando kora sidi te. Mutakoya parce que aza kosuba mingi. Voilà maintenant place mutambu ezali na benga yango piège souvent si on aza koexpliquer na bato de malade na ngai. Dans un premier temps mutu na butu akoya te po azosuba mingi parce que na mutu na ya koloba na subi mingi mpona melaki mayi mingi c'est comme ça mutu ayaka te na plainte ya posa mayi mutakoya plus po azosuba mingi mais akoya souvent en retard parce que na mutu na ye kozala mpona melaki mayi yango nde na subi nzokande ezali aza parce que sukali eza koleka na masuba nde seli asuba mingi nde atombe na oyo tobengaka na français déshydratation to na ye ya mayi na kati ya nzoto kiti yango nde esalaka amela mayi c'est comme ça mutu ase plenyaka te po azomela mayi nzokande mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mayi yango nde esali ye asinyela su mayi mingi donc soif eza parmi basinye mais souvent Munga nganda kutula. Est-ce que oza kumela mayi mingi na oni, oui, docteur, naza pe kumela mayi mingi. Ni oza la te premier signe oyo maladi akoya na ngo kuleko la plainte. Mais toko dekouvri nde, tango tozali koexamine ye. Yango mwana ki yango te, atinye ya liboso.
Matondo mingi docteur, matondo mingi. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala, kolia mingi, soko atemwa biloko, akolia mingi, 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 mingi. Eza pe moko ya bilembo, n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kata bilembo, ndai na tala mon elembo alibo sote, pour mutu ayaka te ko se plaindre a zolia mingi. Me mutu akoya na plainte na zo konda. Ndetango gotu na ye, est-ce que vous fala régime? Ote. Est-ce que vous liez bien? Là, on va dire, ah, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là,
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika ezala kibongo